Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Britanniaan odotetaan tänään laajinta lakkoa 3 vuosikymmeneen. Lakkoilijat vastustavat hallituksen eläkeuudistuksia. Tuoreen kyselyn mukaan korkeissa kerrostaloissa asuneet suomalaiset ovat erittäin tai melko tyytyväisiä asumiseensa. Mutta ollaanko tyytyväisiä, jos matalasti rakennettuun pääkaupungin rantaan aletaan rakentaa korkeaa tornihotellia? Helsingin tornitaloista asiaa 5 minuutin kuluttua. Kansanedustajat arvioivat tässä lähetyksessä 35 minuutin päästä, että hajoaako eurojärjestelmä vai vieläkö EU:n taloudellinen yhdentyminen onnistuisi. Tämän ajantasa juontaa Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Britanniassa siis järjestetään tänään julkisen alan lakko, johon on ennakoitu osallistua jopa 2 miljoonaa ihmistä. Lakolla vastustetaan maan hallituksen eläkeleikkauksia ja eläkeiän korottamista. Tämä on tosiaan maassa suurin lakko 3 vuosikymmenen. Lontoossa puhelimessa on Noora Kajantie. Mitenkäs lakko siellä on käynnistynyt?
Joo, hyvää päivää. Täällä heti aamu 7 eri työpaikkojen eteen kerääntyi paljon porukkaa ja heidän huolensa oli se, että kukaan todella näistä lakkoilijoista ei tänään töihin mene ja näyttäisi siltä, että tähän mennessä kaikki on sujunut hyvinkin rauhallisesti ja kuten tuossa sanoin, kyseessä todella on suuren luokan julkisen sektorin lakkoja. Osa näistä ihmisistä tänään osallistuu sitten erilaisiin mielenosoituksiin ja marsseihin ja näitä tapahtumia on laskettu, että niitä on ympäri Britanniaa jopa satoja.
Millaisia kuulumisia kansalaisilta tai lakkoilijoilta olet kuullut siellä?
Palasin juuri tuossa yhdestä mielenosoituksesta, joka järjestettiin täällä paikallisen kaupungintalon edustalla. Ja lakkoilijat, ihmiset, joiden kanssa siellä puhuin, niin olivat hyvin, hyvin vihaisia. Heidän mielestään hallitus selvästi nyt tässä mustamaalaa julkisen sektorin työntekijöitä ikään kuin heillä olisi leveä leipä, vaikka todellisuus on hyvinkin päinvastainen. Ja hallitushan on täällä antanut juuri sen kuvan, että julkisen sektorin eläkkeet, jossa tänään on tämä suurin kiista, niin eläkkeet ovat esimerkiksi suuremmat kuin yksityisen sektorin. Mutta nämä ihmiset, joiden kanssa puhuin, kertoivat omia eläkkeitään ja kertoivat, että tuo julkisen sektorin keskiarvoeläke on noin 10 000 euroa vuodessa. Eli hyvinkin pienistä summista sinänsä puhutaan. Ja heidän mielestään tässä ollaan nyt hyvinkin epäreilun tavalla liikenteessä, jossa julkisen sektorin ihmisiä syyllistetään asioista, joihin he eivät ole voineet vaikuttaa ja joihin he ovat syyttömiä, kuten nykyinen talouskurimus.
Miten Britannian hallitus puolustautuu tai suhtautuu tähän lakkoiluun?
Hallitus on ottanut selvästi hyvinkin kovan linjan. Esimerkiksi tänään valtiovarainministeri sanoi suoraan, että tällaisilla lakoilla ei tule olemaan mitään vaikutusta lopputulemaan. Eli hallitus on toistanut samaa mantraa. Rahaa ei ole maksaa julkisen sektorin eläkkeitä. Ja kun ihmiset elävät pidempään ja ovat terveempinä, heidän pitäisi tosiaan siellä työpaikassa pysyä pidempään. He ovat selvästi ottaneet hyvinkin selvän linjan ja sanoneet, että tällaisilla lakoilla ei ole vaikutusta. Ammattiliitot puolestaan täällä ovat vastanneet sitten hallituksen kovan linjaan sanomalla, että hallitus tässä kovistelee ja yrittää nyt väkisin pakottaa julkisen sektorin ihmisiä hyväksymään itselleen hyvinkin epäedullisia eläkeehtoja. Ja kyllä täällä niin kuin selvästi on nyt kaksi aivan napikkain olevaa osapuolta, mutta neuvotteluja käydään jatkuvasti. Pitää huolta siitä, että ammattiliitot ovat, jotka tämän lakon kutsuivat siis koolle, ovat olleet jatkuvasti sitä mieltä, että neuvotteluiden kautta tulokseen voidaan päästä. Ja se, mikä vielä oli erityisesti täällä, unohdin sanoa siitä, mitä ihmisiä ja julkisen sektorin ihmisiä risoo erityisesti, on se, että rahaa kyllä näyttää riittävän esimerkiksi pankkiirien bonuksiin ja rikkaille ihmisille, mutta sitten yhtäkkiä se näyttää olevan loppu sitten täältä näiltä ihmisiltä, jotka tienaavat hyvin paljon vähemmän. Että kun kysyin heiltä, että mistä ihmeestä sitä rahaa sitten saadaan, kun sitä kerran ei näytä olevan, niin he sanovat, että rahaa pitäisi jakaa ihmisille reilummin. Eli nykyinen järjestelmä on epäreilu.
Tämä on julkisen alan lakko. Miten seisaus vaikuttaa julkisiin palveluihin ja maan muuhun toimintaan, Noora Kajantie?
No, se vaikuttaa tietysti hyvinkin suoraan, koska miljoonat ihmiset, työntekijät täällä lakkoilevat. On laskettu, että tuhansia kouluja on kiinni, ja se tarkoittaa, että miljoonat lapset ovat kotona ja vaikuttaa tietysti sitä kautta työssä käyviin vanhempiin, koska he ovat joutuneet sitten joko jäämään kotiin tai etsimään hoitopaikkaa lapsilleen. Ja sitten tietysti sairaaloihin. Sairaaloiden toimintaan tämä vaikuttaa hyvinkin suoraan, vaikka sairaanhoitajat itse eivät ole lakossa, mutta muu sairaalahenkilökunta hyvin pitkälle on. Se vaikuttaa myös oikeusistuimiin. Siellä tänään on hyvin hiljasta. Ja sitten on ollut tietysti rajavartiot. Vartijat ovat lakossa, eli oli paljon puhetta siitä, että esimerkiksi lentokentillä tulee olemaan ruuhkaa, mutta näyttää siltä, että esimerkiksi Heathrow tähän mennessä on apuvoimin pystynyt selviytymään ainakin suhteellisen hyvin.
Noora Kajantie, kiitos näistä tiedoista sinne Lontooseen.
Kiitos.
Helsingissä on parhaillaan vireillä noin 50 uutta korkeaa rakennusta, joista puolet on 20-40 kerroksisia tornitaloja. Arkkitehtien keskuudessa Suomessa onneksi osataan keskustella. Muistoissa on Helsingin Katajanokan hotellihanke, Kiasma ja niin edelleen. No nyt puhutaan tornitaloista. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastosta asemakaava-arkkitehti Annukka Lindroos. Tervetuloa Ajantasaan.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa myös Suomen arkkitehtiliiton Safan arkkitehti Heikki Kukkonen.
Yes.
Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta julkaisi viime viikolla raportin Korkea rakentaminen Helsingissä, ja siitä käy ilmi, että suunniteltavat korkeat rakennukset ulottuisivat 50-173 metriin merenpinnasta. Jos aloitetaan huipulta tuosta korkeimmasta, Annukka Lindroos, onko tosiaan suunnitteilla tällainen lähes 2 kertaa stadionin tornin korkuinen talo?
Helsingissä on vireillä monella tapaa korkeita rakennuksia monessa paikassa, ja niitä on vireillä hankkeena ja myöskin sitten kaupunkisuunnittelijoiden suunnitelmissa. Mutta tämä puheena oleva 173 metriä niin on Keski-Pasilassa, niin siinä aseman eteläpuolella on tämmöinen alue, johon on kauan suunniteltu korkeata rakentamista, ja arkkitehtinä on ollut arkkitehti Zucchi Italiasta, ja se suunnitelma ei ole vielä ollenkaan hankeasteella, vaan se on osayleiskaavavaiheessa, ja asemakaavassa sitten aikanansa määritellään ne lopulliset korkeudet, mutta totta on, että niissä suunnitelmissa, Zuccin suunnitelmissa, korkein torni kohoaa todella sinne 170, reilun 170 metriin.
Ja tämä Keski-Pasilassa tornialueeksi, tai pitäisikö puhua pilvenpiirtäjäalueeksi, kaavailut alueet Keski-Pasilan lisäksi ovat Kalasatama ja Jätkäsaari, ja vireillä siis vähintään 16 kerroksista taloa. Kuinka moneen ja mihin on nyt annettu lopulliset luvat?
Nyt täytyy muistaa, että nämä 50 hanketta ei ole pelkästään Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa, vaan ympäri kaupunkia, joskin suurin osa niistä on sijoittunut sit juuri Jätkäsaaren Kalasataman ja Keski-Pasilaan. Mutta niitä lupavaiheessa olevia, niin niitä ei taida olla yhtään ainutta nyt tällä hetkellä. Kaikki on enemmän tai vähemmän vireillä olevissa hankkeissa. Ja toteutetuista korkeista rakennuksista niin ainoa, tähän mennessä ainoa, niin on Sirrus-niminen asuinrakennus Vuosaaressa. Ja se kohoaa 98 metriä merenpinnan yläpuolelle.
No Helsinkiin siis maallikko sanoisi upeita, näyttäviä, korkeita taloja. Arkkitehti Heikki Kukkonen, miltä kuulostaa?
No, olen suhtautunut niihin epäluuloisesti, en pelkästään sen takia, että olisin erityinen konservatiivi, vaan siitä syystä, että kokemukset korkeista rakennuksista eri puolilta Eurooppaa ovat hyvin ristiriitaisia. Ja kansalaismielipide on niihin suhtautunut kaikkein eniten epäröiden tai vastustanut. Ja jos sallitaan tässä pieni vitsi, niin entisessä Neuvostoliitossa oli näitä Stalinin hampaiksi kutsuttuja kulttuuripalatseja ja hotelleita, ja moskovalaiset sanovat, että ne ovat todella viehättäviä sisältä, koska ne olivat ainoita paikkoja, joista ne eivät näkyneet kaupungissa.
Heikki Kukkonen, te kirjoitatte vastikään Helsingin Sanomien mielipidesivulle kommenttiin, että Helsingin korottaminen tornitaloilla ei ole pelkkä ilmoitusasia. Mitä te tarkoitatte?
Tarkoitan sitä, että laajaa kansalaiskeskustelua asiasta ei ole käyty. Ja oikeastaan kansalaisten kokemukset näiden tornitalojen tulosta ovat olleet siinä mielessä hyvin masentavia, että Kalasatama esimerkiksi, siihen rupesi osa yleiskaavan tekovaiheessa ilmestymään torneja, jotka ovat sitten vaihe vaiheelta kasvaneet. Paristakymmenestä viidestä nyt tuonne 33-35 kerrokseen. Ja, Ja kansalaismielipide on ollut niitä sekä paperilla että erilaisissa kokouksissa hyvin vahvasti vastustava ympäröivien kaupunginosayhdistyksien tai kaikkien niiden, joten näköpiirissä tai elinpiirissä nämä rakennukset ovat mielipide ollut samansuuntainen, mutta vaikutus on ollut päinvastainen.
Annukka Lindroos, mikä teidän mielestänne tällaisen korkean rakentamisen idea on? Miksi?
Korkeata rakentamista halutaan monella tapaa. Ja silloin usein on kysymyksessä hanke, jonka takana on joku taho, yksityinen taho, ja silloin puhutaan usein jostain muusta kuin asumisesta. Silloin puhutaan yleensä hotellista tai toimitilasta, mutta hankkeen takana voi myöskin olla sitten kaupunkisuunnittelulliset näkökohdat. Ja nyt tähän väliin täytyy sanoa, että Helsingissä alkoi olla näitä hankkeita jo sillä tavalla paljon, että enää ei pystytty toimimaan tällä tavalla perinteisesti niin yksittäisiä hankkeita niin kuin lähiympäristön näkökulmasta arvioiden, vaan nyt piti ruveta arvioimaan tämmöistä hankkeiden yhteisvaikutusta. Ja tässä alussa mainitussa selvityksessä on arvioitu näiden hankkeiden yhteisvaikutusta. Ja ne on arvioitu toiminnalliselta, taloudelliselta ja kaupunkikuvallisesta näkökulmasta.
Mutta onko niitä arvioita tehtäessä otettu huomioon kansalaiskeskustelu? Vai tapahtuuko tässä ikään kuin vaivihkaa etenemistä?
Kansalaiskeskustelu on tietenkin hyvä käydä silloin, kun sitä aineistoa on kasassa, mistä keskustellaan.
Niin. Ja eli tässä muun muassa nyt?
Tässä esimerkiksi tämä radiokeskustelu on yksi tämmöinen. Ensi viikolla on semmoinen seminaari, julkinen seminaari aiheen tiimoilta. Mutta tämä virallinen niin kuin lain edellyttämä vuorovaikutus niin hoidetaan sitten näiden asemakaavakäsittelyiden yhteydessä. Ja tämä materiaali, mikä nyt on käsillä, niin se on tietenkin oivaa tietoa siihen, että pystytään käymään sitä keskustelua. Mutta tämä materiaali palvelee nyt käynnistynyttä yleiskaavatyötä. Ja jos ajattelee kaavaprosesseja, niin yleiskaavatyön taustaksi niin tarvitaan tätä ja käytetään. Esimerkiksi täällä esikaupunkialueella, jonka tämän raportin tuloksena niin on päädytty sinne, että sinne tehdään ihan erityinen suunnitelma tälle korkealle rakentamiselle, joka tulee täyttämään sitten nämä kaikki vaatimukset ja se suunnitelma sitten tietenkin keskustellaan ja vuorovaikutetaan.
Tällaisissa suurissa arkkitehtonissa hankkeissa, kun näistä uutisoidaan, niin puhutaan vähän siitä luksuspuolesta. Liikemies Jallis Harkimo suunnittelee tuohon Keski-Pasilaan Leijona-tornia, jonka katolle tulisi terassi, ravintola ja näköalatasanne. Arkkitehti Janne Teräsvirta on suunnitellut tämän talon ja viihdekeskuksen sen alapuolelle. Hänen esikuvanaan on ollut New Yorkin Madison Square Garden. Ja tässä on tämmöistä kansainvälistä kalsketta. Ja sitten norjalainen kiinteistösijoittaja Arthur Buchhardt, joka siis epäonnistui tässä Katajanokan ristimuotoisen hotellihankkeessa, haluaa rakentaa Jätkäsaareen 120-metrisen Camp Tower -hotelli, jossa on skybar ja on muun muassa kappeli ylimmässä kerroksessa häitä varten. No toisille tämä pröystäily ilmeisesti on kauhistuksen aihe ja toisia taas juuri tämä luksus innostaa näihin hankkeisiin. Onko tämä niin kuin irrelevanttia vai vedotaanko tässä myös tunteisiin puoli ja toisin?
No minusta siinä ainakin sivuutetaan se, että tällä korkealla rakentamisella yhden maapalan arvo nousee moninkertaiseksi, mutta eninosa kustannuksista siirtyy yhteiskunnan maksettavaksi. Siis korkea talo ei ole pelkästään yhden tontin kysymys, vaan sen vaikutukset ulottuvat liikenneverkkoon, sen vaikutukset ulottuvat erilaisiin teknisiin järjestelmiin ja kaiken sen maksaa yhteiskunta. Se on niin minusta se yksi puoli, joka sen täytyisi nähdä, mutta kyllä sen korkean rakentamisen symboliarvot liittyy jotenkin siihen ajatukseen, että Helsingistä tehdään nyt kansainvälinen metropoli. Eurooppa on täynnä kaupunkeja, jotka ovat selvinneet ilman ainoatakaan korkeata rakennusta. Tässä mielelläni otan aina esimerkiksi Firenzen, joka on 2000 vuotta vanha kaupunki, ja josta 1400-luvulla määrättiin purettaviksi kaikki 50 tornia, jotka sinne oli rakennettu, ja se on pärjännyt kohtuullisesti sen jälkeen ilman niitä.
Nythän tämä on tämmöinen täysin kansainvälinen ilmiö. Eri tahot on kiinnostuneita korkeasta rakentamisesta ja myöskin eri kaupungit on siihen reagoinut kukin tavallansa. Ja erittäin monissa kaupungissa nyt juuri tehdään tämän tapaisia korkean, muodostetaan kaupungin omia periaatteita korkealle rakentamiselle. Ja ne periaatteet on hyvin samansuuntaisia melkein kaikissa näissä kaupungeissa ja sitä painetta yritetään ohjata määrätietoisesti joillekin alueille, jotta kokonaisuus pysyisi. Ja nämä eri vaikutukset, siis tämä kaupunkikuvallinen vaikutus plus sitten tietenkin nämä toiminnalliset vaikutus, johon tämä liikenne kuuluu ja myöskin taloudelliset vaikutukset. Siis halu on pitää kokonaisuus hallussa, eikä sillä tavalla, että syntyy sattumanvaraisesti torneja eri puolille kaupunkia. Ja halutaan pitää myöskin hallussa nämä syntyvät uudet kokonaisuudet, että halutusta kokonaisuudesta ei toteutuisi vain osia.
Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan tässä raportissa tehtiin tällaiset vyöhykkeet. Vyöhyke A, joka on suunnilleen Pasilasta etelään, sitä ei kaavoiteta, siihen ei laiteta uusia rakennuksia, korkeita rakennuksia, mutta sitten tämä vyöhyke B, se mahdollistaa korkean rakentamisen ja kriteerit olivat, mikäli positiivinen imago ei mene ja merellinen kansallismaisema ei kärsi. No, tässä on ehkä yllättävää se, että Jätkäsaari on vedetty mukaan tähän tälle alueelle. Millä perusteella?
Ja näistä kriteereistä vielä kyllä siinä oli kriteerinä myöskin nämä toiminnalliset, taloudelliset ja kaupunkikuvalliset kriteerit vaihtoehtoinen. Mutta Jätkäsaari on mukana siitä syystä, että Jätkäsaari on tyhjä uusi alue syntymässä tähän kaupungin keskustan kylkeen kiinni. Ja selkeästi niin tämmöisen kaupunkituottavuuden alueen sisällä, eli tämä syntyvä hyöty, toiminnallinen hyöty siitä, että toiminnat kasaantuu, niin heijastuu kaupunkielämään monella tavalla, ei pelkästään talouteen, vaan monella muullakin tavalla. Ja siellä voisi kuvitella, että siellä on korkeampaa rakentamista. Mitään tarkempaa suunnitelmaa tämän korkean rakentamisen suhteen ei ole, ja siellä Jätkäsaaressa on yleiskaava tekeillä, ja kaikki rakentaminen tapahtuu sitten asemakaavojen mukaan. Ja katsotaan nyt, mihin suuntaan se menee sitten, kun nämä kriteerit tulee.
Haluatko Heikki Kukkonen kommentoida Jätkäsaaren korkeaa rakentamista?
No minusta siitä ei ole koskaan pidetty esimerkiksi kansanäänestystä. Se olisi aika helppo temppu, mutta se on ikään kuin hiipinyt tämän kaavajärjestelmän sisällä. Ja Jätkäsaari nyt on semmoinen alue, johon on korkeita rakennuksiakin helppo kylvää. Ne on tavallaan pelin avaus korkeiden rakennusten tartunnalle, joka leviää väistämättä sieltä koko Helsinginniemelle. Meistä kukaan ehkä sitä ei näe, mutta meidän lapsemme kyllä.
Onko tässä muuten jonkinnäköistä nokittamista? Siis Espoossa korkein on Fortumin pääkonttori 85 metriä merenpinnan yläpuolella ja Espooseen lepävara on noussut nyt 3 tornitaloa 17-22 kerroksisia. Niin onko tämä jotain statuskilpailua, että nyt Helsinki haluaa nokittaa Espoon hankkeita?
Nyt tämä oli erittäin hyvä kysymys, koska nämä korkeudet ja mitat, mistä nyt puhutaan, niin on lähtöisin näistä hankkeista ja kukaan ei vielä tiedä, että ovatko ne juuri ne hankkeet, jotka toteutuvat. Tämä on se aineisto, mikä on kerätty, jonka pohjalta on tehty näitä johtopäätöksiä ja kriteereitä. Eli vielä kerran niin näiden kriteereiden suhteen niin täytyy kaikki nämä ehdot täyttyä, plus sitten vielä niin päättäjille näytetään sitten tämmöiseen 3D-malliin upotettuna niin nämä hankkeet ja korkeusvaihtoehdot, jolloin päättäjät tietää, mitä he päättävät.
Nokkapokkaa ilman muuta. Nesteen tornin taakse on tulossa 150 metrisiä kehä ykkösen kannelle 3-5 kappaletta, että kyllä tässä pelataan oikein tiukkaa nokkapokkaa nyt sitten Helsingin ja Espoon välillä.
Mutta ei puhuta Helsingin kaupungista, puhutaan näistä hankkeista.
Näitä voi jokainen kuulija käydä jopa katsomassa näitä Helsingin kaupungin suunnittelemia, siis Helsingin kaupungin suunnittelulautakunnan raportissa, jonka nimi on Korkea rakentaminen Helsingissä. Se, mikä pisti silmään näissä havainnekuvissa, että useimmat talot olivat tällaisia kulmikkaita, ehkä nuolenmuotoinen kärki, mutta pyöreät, pehmeät muodot puuttuivat.
Jälleen kerran niin on kysymys tämmöisten ilmassa olevien asioiden hahmottamisesta, ei ole olemassa suunnitelmia. Ja tämmöiseen havainnekuvaan, kun piirretään niin kuin valokuvasovitteita, niin ei siinä lähdetä taloa suunnittelemaan, siinä piirretään se volyymi, mikä on ollut esillä.
Toisaalta niissä kuvissa ne olivat aina vaaleita, jolloin ne näyttävät ehkä pienemmiltä, mitä ne sitten suurina tummina monoliitteina saattavat olla. Mutta onhan tämä mielikuva vaikuttamista.
Joo. Tämä on ihan oikea, tämä on hyvin tuota hankala malli toteuttaa, tai siis tämä havainnollisuus on hankala toteuttaa. Ja
mutta hyvä, että yritetään tehdä.
Hyvä, että yritetään, ja tuota, tämän takia niin meillä on käytettävissä myös 3D-malli, joka on tarkoitus niin saattaa semmoiseen muotoon, että kuka hyvänsä voi käydä sitä katsomassa netissä. Se 3D-malli on koko kaupungista, siis kolmiulotteinen malli, johon sitten nämä kyseiset hankkeet niin on upotettu värillisinä.
Heikki
Eli
Kukkonen.
Voi sitten katsoa joko valkoisina tai värillisinä.
Selvä.
Tämä malli on tosi hieno ja sitä, sen katsomista voi todella suositella ja onnitella kaupunkisuunnitteluviraston aikaansaamisesta, mutta että sen hienous on se, että siellä pääsee katsomaan juurelta. Nyt tässä kaupunkisuunnitteluviraston asiakirjassa näitä taloja on katsottu kilometrin päästä tai 3 kilometrin päästä tai 5 kilometrin päästä, mutta juurelta. Ja siellä paljastuu sitten se, että mitä se oikeasti on.
Tässä 3D-mallissa, joka nyt on lähdössä liikkeelle, joka valmistui itse asiassa viime viikolla, niin on mahdollista myöskin katsoa juurelta näitä rakennuksia.
Joo, ja se täräyttää. Mm.
Oliko se nyt niin, Annukka Lindroos, että kuinka suuri prosentti näistä suunnitelluista on asuintorneja, asuinpilvenpiirtejä, jossa asuu tavallisia kansalaisia, ei siis toimitiloja?
Asuintorneja niin ei ole niin kovin montaa vireillä, parisenkymmentä. Ja, tai onhan niitä tästä 50 aika paljon. Asuntornit on hyvin hankalia toteuttaa, koska se tornirakennelma ei ole millään tavalla tehokas asuntotuotantoa ajatellen. Rakenteet vie paljon tilaa, ylimääräiset poistumistiet vie paljon tilaa, hissipatterit vie paljon tilaa ja sen tornin poikkipinta-ala täytyy olla hoikka, jotta se olisi sitten niin kuin suhteessa sitten siihen tornin korkeuteen. Ei ole kysymys sosiaalisesta asuntotuotannosta ollenkaan silloin, kun puhutaan torniasumisesta.
Itse asuin Koivukylässä. Siellä on 12-kerroksinen talo, oliko niitä peräti 2, 9. kerroksessa. Ja se kokemus oli ehkä, että aika kolkkoa, kun maisema muuttuu ikään kuin latteaksi ajan kanssa. Mutta näistä korkeiden kerrostalojen, on tehty korkeiden kerrostalojen asukaskysely ja siellä asumistyytyväisyys oli suurta. Mutta leimallista näille korkeille kerrostaloille oli se, siis Suomessa, ne joita jo on, että 40% kyselyyn vastanneista oli eläkeläisiä ja hyvin vähän lapsiperheitä. Osuus vain 10%, kun koko Suomessa noin 40% on lapsiperheitä kerrostaloissa, Helsingissäkin 20%. Mitä tästä pitäisi päätellä?
Tornitalon ympärille ei mahdu maata ja lapset ja asukkaat kaipaavat maan pintaa erinäisiin toimiinsa ja se on niiden ongelma asumisessa.
Eli silloin kun ihminen tai henkilö asuu tornitalossa, niin se on hänen oma valintansa ja todennut, että sopii hänen elämäntyylinsä. Ja tästä johtuen siellä ei olekaan niin paljon lapsiperheitä. Mutta tässä kyseisessä selvityksessä niin selvästi kävi ilmi, joka oli vähän yllätys meillekin, että se torni on hyvin suosittu asuinpaikka. Että Helsingin olosuhteissa, niin jos ajattelee sitten tornia, niin tämmöisen kaupunkirakentamisen ja asuntotuotannon ratkaisuja, niin johtuen juuri näistä kustannuksista ja huonosta kustannustehokkuudesta, niin se ei ole mikään ratkaisu sitten tämmöiselle massiiviselle asuntotuotannolle. Kyllä ne on ihan yksittäistapauksia, ne asuintornit, jotka tulevat.
Palaan vielä siihen, mitä arkkitehti Heikki Kukkonen sanoi, että näistä hinnoista, no jos nyt sitten tehdään toimitilaa, joka ei mene kaupaksi, vaan siitä tulee taloudellinen floppi. Kuka maksaa viulut?
Hankkeeseen ryhtynyt maksaa viulut ja sitä varten se hankkeeseen ryhtyminen ja hankkeen käynnistäminen on aikamoisen kynnyksen takana tänä päivänä.
Ja vielä mainitaan tällainen ruotsalaiskysely, jonka mukaan kiinnostus tornitalossa asumiseen, se laskee kun ikää tulee. Miehet ovat kiinnostuneempia asumaan näissä taloissa kuin naiset, siis nuorten miesten taloja, korkealle sojottavat tornit. Onhan tässä vähän symboliikkaa, vai kuinka?
Varttuneet miesarkkitehdit suunnittelevat niitä jostain syystä. Siinä on vielä enemmän symboliikkaa.
Kiitän keskustelusta Suomen arkkitehtiliiton Safan arkkitehti Heikki Kukkonen ja Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaava-arkkitehti Annukka Lindroos.
Mä oon ollut semmoinen ihan kauhean villi lapsi, että musta ei todellakaan ajateltu varmaan silloin, että tuosta tulee kirjailija. Mä olin siis hyvin onnettomuusaltis aina putoamassa puusta tai...
Miten minusta tuli minä, Eppu Nuotio, sunnuntaina kello 13 uutisten jälkeen?
Ja mä oon ihan varma, että kaikki ne semmoiset lapset, jotka ei oikein malta istua paikallaan koulussa, joilla on keskittymisvaikeuksia, niin mä jotenkin aina haluaisin rohkaista niitä vanhempia, että lukekaa kirjoja, että ne on ainakin minut kasvattanut aikuiseksi ja pelastanut varmaan mun hengenkin.
Yle, Radio Suomi.
Onko Suomen hallitus varautunut euron mahdolliseen hajoamiseen? Tätä kysytään kokoomuksen Jan Vapaavuorelta ja vihreiden Anni Sinnemäeltä. Keskustelussa myös keskustan Antti Kaikkonen. Ajantasan lähetyksessä suoraan eduskunnasta reilun 10 minuutin kuluttua. Talkootyössä on voimaa. Se on osoitettu Oulun Salossa, jossa laajakaistaoperaattorin 10 tonnien liittymismaksu saatiin laskettua reilun 1 000 euron kuluksi, kun ihmiset kaivoivat kaapelin itse maahan. Tästä lisää pari minuutin kuluttua. Ja nyt Kati Lahtinen kertoo, että mitä Ylen alueet uutisoivat.
Kuulinko minä äsken oikein, että nuoret miehet muuttavat siis näihin todella korkeisiin?
Ovat ainakin kiinnostuneita.
Ovat kiinnostuneita niitä. No, lapsiperheet ja 20-30-vuotiaat eivät sitten ole niistä kiinnostuneita. Pääkaupunkiseudulla nuoret ja lapsiperheet eivät hakeudu tornitalojen asukkaiksi. Tämä selviää Helsingin tietokeskuksessa tehdystä tutkimuksesta.
Oliko se suomalaiskysely? Nimittäin tämä oli ruotsalaiskysely.
Tämä on nyt nimenomaan siis ihan Helsingissä tehty kysely. Helsinki on tilannut tornitalojen asukastutkimuksen avuksi tulevien korkeiden kerrostalojen suunnitteluun. Ja arvellaan, että tämä mielenkiinnon puute siis lapsiperheille ja näillä 20-30-vuotiailla johtuu siitä, että tornitalot sijaitsevat liian kaukana keskustoista, eikä niiden suunnittelussa ole huomioitu lapsiperheiden tarpeita. Ja arvatenkin siis Yle Helsingin nettisivulla käydään tällä hetkellä keskustelua tästä pilvenpiirtäjäasiasta, koska se Helsinkiä koskettaa. Ja siellä pilvenpiirtäjä juttu kerää kommentteja, muun muassa sellaisia, että kaupunkikuva on nyt pilalla ja sitten ihmetellään, että mikä on tämä Helsingin ainutlaatuinen ja suojeltava profiili. Ja sitten on siellä niitä tämän tyylisiäkin kommentteja, että tonttipula helpottaa, ei tarvitse ryöstää maata sipoolaisilta. Sitten Turun radio varoittaa joulukaupan alla, että älä kerro liikaa nettikaupalle. Viime aikojen toistuvat tietomurrot on osoittaneet sen, että netissä kannattaa antaa itsestään mahdollisimman vähän tietoja. Ja tietoturva-asiantuntija Antti Kiuru viestintäviraston tietoturvaosasto CertFista muistuttaa, että ei ole mitään syytä alkaa ihan ylivarovaiseksi, mutta hyvä nyrkkisääntö on, että mitä vähemmän kertoo itsestään, niin sen parempi. Jotkut nettikaupat vaatii käyttäjää rekisteröitymään ja sitten haluaa vielä ehkä jopa henkilötunnuksenkin ja silloin kannattaa miettiä, että missä ollaan liikenteessä. Ja moni sitten kokeilee myös sitä, että laittaa sinne vaan sen 010101 tunnuksen, mutta Antti Kiuru ei tätä voi suositella, koska usein syntymäaikaa kysymällä varmistetaan, että käyttäjä on tarpeeksi vanha tekemään ostoksia netissä. Varovainen kannattaa olla, mutta ei mihinkään hysteriaan ole aihetta. Terve järki, ihan niin kuin jouluostoksilla aina, on paras kauppaopas siellä netissäkin. Tämä siis Turun radion nettisivuilta. Ja sitten Yle Etelä-Karjala opastaa, että miten jäädä oikein eläkkeelle. Sitä pitää miettiä jo nyt, vaikkei ihan ajankohtaista olisikaan, mutta etenkin tulotason romahtamiseen on syytä varautua, sillä kulutustottumuksien muuttaminen ei käy ihan päivässä. Työmatkat ja työpaikkaruokailut, niihin ei mene enää niin paljon, että toisaalta ne menotkin pienenee ja eläkkeellä pystyy myös suunnittelemaan enemmän etukäteen vaikka viikon ruokaostoksia. Mutta Kuluttajaliitosta eläkkeelle muutama vuosi sitten jäänyt Jorma Pesonen kuitenkin toteaa, että kyllä näitä nyt kannattaa vähän funtsia vaikka ihan senkin takia, että ne eläkkeet nyt pienenee todennäköisesti, että sukanvarsi eri muodoissaan saattaa olla ihan hyvä asia. Ja sitten esimerkiksi asunnon peruskorjaus on semmoinen juttu, jota kannattaa miettiä, koska vanhuus voi tuoda mukanaan myös tämmöisiä asioita, jotka vaikuttaa siihen asumiseen. Ja ehkä se asunnon remontointi kannattaa tehdä vähän ennen kuin sinne eläkkeelle jää. Mutta tästä enemmän siis Yle Etelä-Karjalan sivuilla.
Kiitos Kati Lahtinen näistä Ylen alueuutisista. Oulun Salossa paikallinen laajakaistaoperaattori yritti kiskoa valokaapelia haluavilta asiakkailta peräti 20 000 euroa liittymismaksua. Sen seurauksena asiakas päätti perustaa yhteisen osuuskunnan ja rakentaa koko verkon omatoimisesti. Kulut putosivat reiluun tonniin per osakas. Verkon tarvitsemat kaapelit upotettiin kesän mittaan maahan talkootyönä, ja nyt syksyllä Jesse Hulkko on päässyt hitsailemaan kaapelin sisällä kulkevia hiuksen hienoja valokuituja jo osakkaiden koteihin.
Tämä on niin kuin single mode kuitu, eli valo mahtuu menemään ainoastaan suoraan siellä kaapelin sisässä. Ei tule sille, että se heijastelee seinästä tälleen niin kuin paljon, vaan se menee tosiaan hyvinkin suoraan.
No, jos noin niin kuin maallikkona sanoo, niin tämmöinen hiuksen paksuinen suurin piirtein.
Hiuksen paksu tai sitä hieman uhempi.
Joo. Tommi Linna, mitä tuo 100 megan laajakaista, se, että siirrytään tuohon valokuituun, mitä se käytännössä tarkoittaa? Mikä on se todellinen käytännön hyöty, joka tästä saadaan, kun on lähdetty rakentamaan ihan omaa verkkoa?
No, hyöty on se, että me saadaan se verkko ylipäätään, kun paikallinen operaattori ei sitä ollut kauhean innokas tekemään. Mä kävin heidän kanssa palaveria ja kysyin, että miten olisi, että haluatteko te tehdä, ja vastaus oli ei. Hyötynä on se, että sillä me ostetaan tavallaan vakuutus siitä, että seuraavan 50 vuoden ajan meillä on olemassa infrastruktuuri näiden nettipalvelujen käyttöä varten. Eli faktahan on se, että tänä päivänä yhä enemmän ja enemmän asioita on internetissä tulevaisuudessa entistä enemmän. Se on joka päivästä elämää. Se on välttämätön perushyödyke. Ja me halutaan nyt varmistaa se, että me ei jäädä kehityksestä paitsi on sillä, että meillä ei ole valokuittua sen takia, että joku ei tahdo sitä rakentaa. Otettiinhan miten lusikka kaunisen käteen ruvettiin tekemään töitä, ja hirveän innokkaastihan tässä on alueen ihmiset olleet mukana, että mehän on hyvin pitkälti rakennettu tämä verkko itse.
Niin, tässä on ollut nimenomaan aktiiveja talkooväkeä paljon. Onko tämmöinen kansalaisaktiivisuus paikallaan sitten? Uskotko, että tämä samanlaista toimintaa tapahtuu muuallakin, jos verkko-operaattorit eivät ole kiinnostuneita näistä vanhojen alueiden rakentamisesta?
No, sanotaanko, että itsekin yllätti, kuinka hirvittävän paljon me on saatu sitä talkooväkeä mukaan. Eli meillä on pariakymmentä ihmistä ollut parhaimmillaan töissä viikonloppuna, käyttänyt omaa aikaansa, mutta se ehkä osoittaa sitä, että ihmiset haluaa tehdä, he säästää siinä omissa kustannuksissaan, ja nähdään kuitenkin sen tavallaan minun tai levitetyn tiedon perusteella, että mitä ne valokuidun hyödyt on, niin tosiaan haluttiin tehdä itse, ja se nähtiin semmoisena, että siihen sijoitetaan omaa vapaa-aikaa, ja hirvittävän hyvä henki, innostus ollut tässä mukana, ja se on tämän mahdollistanut tämän kaiken.
Onko tässä samalla tullut jonkunlainen yhteisöhenki rakennettua samalla?
No, ehdottomasti. Kyllä siis niin itse on kohtuullisen tuore oulusalolainen, niin oppinut tuntea naapureita ja luonut suhteita. Ja kyllä moni on tuolla kadulla kävellyt vastaan ja sanonut, että mahtava homma, että tehdään tämmöistä yhdessä. Että kyllä se on semmoinen, tämä voisi sanoa ehkä kyläyhteisöhenkeä, paikallisasukkaiden toimintaa, niin kyllä se on tosi paljon parantanut semmoista.
Mutta ei ole kuitenkaan saanut tämmöisen rupelihatun tai kylähullun mainetta siitä, että olet lähtenyt tämmöistä tuulimyllyä vastaan taistelemaan.
Se on saattanut olla jo valmiiksi entuesta. Sen verran pitkään on tässä kentässä toiminut, että ei vakavasti ottaen nyt enemmänkin ihmiset on ollut tyytyväisiä, että on kerrottu mahdollisuudesta. Ja sitten kuitenkin, kun me on rakennettu se verkko yli kolmannesta edullisemmin kuin mitä jos olisi uusilla asuinalueilla verkon rakentaminen, puhumattakaan vanhoista alueista. Eli omalla kohdalla säästö on ollut 90%.
Tommi Linna, mitä kaikkia siellä on voinut tehdä tavallinen ihminen? Tuntuu, että tuo on kuitenkin semmoista high-techia, tuo laajakaista rakentaminen.
Kyllä se perustyö siinä on kuitenkin aika ruohonjuuritason maan kaivamista ja kaapelin puottamista sinne ojaan. Ja kyllä sitä osaa jokainen varmasti laittaa narun ojan pohjalle ja käyttää lapiota ja tasoittaa ja pistää maata päälle. Eli tämmöisissä tehtävissä meillä on ollut tosi paljon sitä porukkaa mukana.
Pertti Paakkolanvaara, olet lähdössä mukaan tähän osuuskuntaan hankkimaan tätä laajakaistaa. Mikä oli syy, miksi lähdit mukaan?
Kunnioitan ja ihailen yrittäjyyttä. Ja kun Tommi innokkana tuli sanomaan, että tämmöinen mahdollisuus, niin se oli ensimmäinen asia. Mutta toki ykkösjuttu on, ettei sitä muuta olisi saatu. Mm. Sillä hetkellä ei ollut mitään vaihtoehtoa saada tällaista korkeatasosta huippunopeaa yhteyttä. Mä nyt uskon, tai ehkä niin kuin uskallan sanoa, että tiedän, että suuri osa palvelutarjonnasta, mitä kuluttaja tarvii, niin tulee internetin kautta tarjolle. Tai aika pitkälle jo on. Ja siihen tarvittiin tämä kuituliitäntä.
Onko nykyisissä yhteyksissä sitten ollut ongelmia?
Kapasiteetti, tietenkin nopeus, luotettavuuskin jossain määrin. Ja tällä ratkaisulla, mikä nyt tehdään, niin me tavallaan päässään suoraan internetin runkoverkkoon, joka tarkoittaa, että siinä ei ole palveluntarjoajaa, joka tuputtaa omaa palveluansa. Mutta tietenkin me voidaan käyttää heidänkin palveluita. Tässä on vapausasteita enemmän.
Minkä tyyppisiä asioita ovat ne asiat, joita käytät eniten?
Tietenkin nykyinen käyttö, tietokoneiden käyttö, sähköpostien lukeminen, web-browsaus säilyy. Suurin uusi palvelu on televisio HD-tason kuvan katsominen internetin kautta. Ja se on paljon enemmän kuin kaapeli-TV, koska internetin kautta mä voin tilata sitä HDTVtä mistä päin maailmaa tahansa.
Tommi Linna kertoi tuossa, että tätä on aika paljon tehty tämmöisenä talkootyönä. Oletko itse osallistunut näihin talkoisiin?
Kyllä, hyötyliikunta on aina hyödyllistä. Että kyllä tuolla on kaivettu tai ehkä enemmän peitetty kaivantoja ja porukassa useita satoja metrejä varmaankin. Ja sitten tietenkin omat meidän talon tontilla tehdyt liitännät näihin kolmeen taloon. Niissä olen ollut mukana. Että oikein mukavaa hyötyliikuntaa ja sosiaalistakin toimintaa.
No koska se sitten napsastaan päälle?
Mulla on oma realistinen aikataulu ollut tämän vuoden loppu ja uskon, että näin tulee käymään.
Joulupukki tuo.
Joulupukki tuo.
Toimittajana siinä oli Risto Degerman. Ja tähän väliin liikennetiedoite. Tilanne ohi. Tiellä 371 Kouvola, aiempi onnettomuus. Tie numero 371, välillä Hamina-Keltakangas, paikka Kouvola, tarkempi paikka välillä Keltakangas-Alaportti. Aiempi onnettomuus, onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi, liikenne sujuu normaalisti. Siis tie numero 371, välillä Hamina-Keltakangas, paikka Kouvola, tarkempi paikka välillä Keltakangas-Alaportti. Aiempi onnettomuus, onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi. Liikenne sujuu normaalisti. Ja sitten menemme eduskuntaan. Vallattomasti valtiopäiville kansanedustajat odottavat valtiosalissa. Siellä päivän polttavia kysymyksiä esittelee toimittajamme Seija Rautio. Ole hyvä, Seija.
Kiitoksia. Vallattomasti valtiopäivillä ollaan suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Antti Kaikkosen, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jan Vapaavuoren ja suuren valiokunnan jäsenen vihreiden kansanedustajan, edelleen kaikki olette suuren valiokunnan jäseniä, Anne Sinnemäen kanssa. Ja nämä kaikki kansanedustajat ovat eilen olleet kuulemassa sanaa Brysselissä. Viime päivinä on lisääntynyt pohdinta euroalueen tulevaisuudesta. Viime viikolla EU-komission varapuheenjohtaja Olli Rehn kävi Suomessa ja hänen viestinsä oli, että edessä on joko hidas hajoaminen tai taloudellisen integraation syventäminen. Tänään Rehn on sanonut Brysselissä, että aika euron pelastamiseksi käy vähiin. Hänen mukaansa Euroopan unionilla on aikaa 10 päivää euron pelastamiseksi. Niinkö se on, että 10 päivää ja sitten tulevat heinäsirkat, jos ratkaisua toteuttamiskelpoisesta suunnitelmasta ei siinä ajassa synny, Antti Kaikkonen?
No kyllä tässä ainakin heinäsirkkaparvia on liikkeellä jo, eli valitettavasti on niin, että ihan viime viikkojen ja viime päivinkin aikana tilanne on heikentynyt aika dramaattisesti ja oikeastaan tuo oli yksi semmoinen viesti itselleni myös tuolta Brysselin matkalta, että tilanne on erittäin vakava, erittäin haastava, ehkä vielä vakavampi kuin Suomessa yleisesti ymmärretäänkään. Nyt on kieltämättä hyvin ratkaisevia päiviä ja viikkoja menossa euron tulevaisuuden kannalta.
Mikä sen ratkaisi? Jan Vapaavuori kokoomuksesta, Antti Kaikkonen keskustasta oli äsken äänessä.
Sen jos joku tietäisi, niin voisi varmaan käydä seuraavan talouden Nobelin pokkaamassa, että kyllä tämänkin meidän matkan yksi oppi oli se, että ei kellään ole semmoista selkeää patenttiratkaisua. Ei ole olemassa yksinkertaista helppoa ratkaisua. Ei välttämättä, toivottavasti löytyy joku ratkaisu, josta voidaan olla edes yksimielisiä. Että niin kuin korkeasti oppineet ekonomistit ja asia-ammatikseen harrastavat byrokraatit, niin ainakin puoli nyrkkiä on suussa joka ihmisellä ja siitä huolimatta on pakko pystyä tekemään ratkaisuja. Tämä 10 päivän aika, jonka Olli Rehn antoi, on sillä lailla mielenkiintoinen, että 9 päivän päästä on EU:n huippukokous, että kovin suuria odotuksia ladataan nyt taas siihen huippukokoukseen, että toivottavasti päämiehet onnistuvat.
Ensin tulevat valtionpäämiehet ja sitten vasta heinäsirkat, Anne Sinnemäki, vihreät.
Se on totta, että tämä tilanne on hirveän vakava ja vaaditaan päätöksiä aika nopeassakin tahdissa. Mutta kyllä mä itse myös ajattelen niin, että mehän ollaan joka tapauksessa sellaisessa tilanteessa, että kaikissa mahdollisissa kehityskuluissa Euroopassa tullaan tekemään hirveän vaikeita päätöksiä seuraavan vuosikymmenen aikana. Että se, että valtiot on velkaantuneet, niin se, että jos ne haluaa päästä siltä tieltä ylös, niin se tarkoittaa sitä, että päätöksiä ja sitä työtä pitää tehdä vuosien ajan. Mutta tässähän on sellainen tilanne, että on mahdollisuus sitten hyvinkin huonoon kehityskulkuun, josta sitten tulee olemaan haittaa oikeastaan kaikille meille, jotka asumme, elämme ja työskentelemme Euroopassa. Mä itse kannatan sitä, että syvennetään taloudellista integraatiota. Mä uskon, että se on suomalaisten ja Euroopan kansalaisten etu. Ja mä uskon, että yksi asia, mikä tässä pitäisi voittaa, on se, että kansallisvaltioiden päättäjien pitäisi ajatella Eurooppaa kokonaisuutena samaan aikaan, kun he ajattelee oman valtionsa etua.
Antti Kaikkonen, sopiiko keskustalle tällainen ajattelu, että nähdään Eurooppa yli oman maan?
No kyllä se ilman muuta sopii siinä suhteessa, että olemme hyvin tiiviisti naimisissa muiden euroalueen maiden kanssa. Ja tässä nähdään juuri sillä tavalla, että jos tuolla toisella lailla Eurooppaa menee huonosti, niin kyllä se hyvin äkkiä heijastuu meillekin. Eli on iso riski siitä, että Suomen talous alkaa köhiä lähikuukausien aikana ihan sen takia, että muualla on suuria vaikeuksia.
Sopiiko teille myös syvenevä integraatio?
Mä lähtisin ehkä kuitenkin... No sanotaan, että siltä osin, että yhteiset selvät pelisäännöt, joita myöskin noudatetaan, niin se on varmasti se, mitä kannattaisin. Mutta valitettavasti on aika erilaisia talouksia mukana tässä euroalueessa tällä hetkellä. Ja itse kyllä olisin tässä tilanteessa valmis harkitsemaan sitä, että ehkä tämä kaikista heikoin lenkki, eli Kreikka, voitaisiin irrottaa euroalueesta ja muut voisivat sitten jatkaa. Tällä hetkellä Kreikka vetää koko porukkaa yhä syvemmälle suohon ja nyt tauti on tarttumassa jo Italiaan ja niin edelleen.
Monen mielestä Italia on jo hyvinkin syvällä suossa. Jan Vapaavuori, kommentti.
Tämä kysymys tästä syvenevästä integraatiosta on sen takia hankala, että eri ihmiset mieltää sille eri asioita. Mutta jos se mielletään sillä lailla, että koska me ollaan yhteisessä veneessä joka tapauksessa, kuten Antti Kaikkonen totesi, ja kun me ollaan tilanteessa, jossa kun yksi tai useampi sössi, niin kaikki kärsivät joka tapauksessa, niin jos syvenevällä yhteistyöllä tarkoitetaan muun muassa sitä, että tiukennetaan sääntöjä, tiukennetaan kontrollia, luodaan automaattisia mekanismeja, jotka rankaisee niitä jäsenvaltioita, jotka eivät toimi sääntöjä mukaisesti, niin musta se on lähes niin kuin väistämätöntä. Ja siinä mielessä tämmöinen syvenevä integraatio on varmaankin mitä suurimmalla todennäköisyydellä edessä.
Komissio ajaa sellaista syvenevää integraatiota, että se saisi enemmän budjettivaltaa, tarkistaa jäsenmaiden budjetit ja sitten sanktioida jäsenmaita, jos budjetit eivät ole sellaisia kuin komissio haluaa tai yhdessä on sovittu. Lisäksi komissio esittelee Eurobond-malleja kolmin kappalein. Niille suomalaiset ovat tähän mennessä sanoneet ei Saksan peesissä. Sanotaanko edelleen ei, jos Saksa jonkun näistä malleista hyväksyy, kuten huhut kertovat? Anni Sinnemäki, Vihreät.
Mun mielestä meidän ei kannata sanoa kaikille Eurobond-malleille tästä ikuisuuteen ei. Mutta ymmärrän sen, että tässä tilanteessa sanotaan ei silloin, kun jäsenmaiden julkiset taloudet on näin erilaisessa kunnossa. Mutta mun mielestä sellaisessa tilanteessa, jossa meillä on sitovat säännöt, luottamusta toisiimme siinä, että hoidamme julkiset taloutemme kuntoon ja myös näyttöä siitä, että näissä asioissa saadaan tuloksia, niin sellaisessa tilanteessa jonkin tyyppiset eurobondit mun mielestä voisi vahvistaa euroaluetta.
Jan Vapaavuori, kokoomus.
Niin tässä on tavallaan kyse kahdesta eri asiasta tässä velkakriisissä. Kyse on ikään kuin siitä, että tilanne on niin vakava, että meidän pitää keksiä jotain, ettei potilas kuole. Mutta sitten vaikka me saataisikin se elvytettyä henkiin, niin sitten me tarvitaan pysyvää elämäntaparemonttia, mihin ehkä Anni Sinnemäki äsken viittasi, kun puhui niin vuosista ja vuosista eteenpäin. Ja nämä kaksi eri asiaa vaatii vähän erilaisia toimenpiteitä. Mutta varsinkin tästä ensimmäisestä tulokulmasta, niin kyllä lääkäri tai kirurgi, jonka pöydällä on kuolotuskissa oleva potilas, tekee viime kädessä ihan mitä tahansa, jotta se ei kuole. Ja tämänkin takia on tärkeää, että ei mene liian hanakasti sanomaan ei asioille, jotka saattaa hieman myöhemmin olla väistämättömiä. On musta selvää, että eurobondit ei ole hyvä ratkaisu. Me ollaan suhtauduttu siihen kriittisesti, mutta ei me olla vielä käyty semmoista niin kuin jäsentynyttä rationaalista keskustelua, että mitä ne sitten itse asiassa edes olisivat. Ja vaikka mutta kuinka niitä vastaan, niin jos on sitten ainoa tapa jossakin vaiheessa pelastaa se, mikä pelastettavissa on, ja katsoa, että euroalue ei hajoa, niin sitten siinä tapauksessa niitä pitää käyttää.
Pahin pelko on se, että euroalue hajoaa, potilas niin sanotusti kuolee. Kelpaavatko nuo lääkkeet, joita tässä nyt on esitelty, niin keskustalle siinä tapauksessa, että mitään muuta ei ole?
No kyllä me aika nihkeitä ollaan eurobondien ja vastaavien järjestelyiden rakentamiseen. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun on tällä hetkellä 5-6 eurovaltiota, jotka ovat kohtuullisesti talousasiansa hoitaneet, ja Suomi kuuluu tähän joukkoon, että me 5-6 maata ottaisiin käytännössä lisää vastuuta ja maksettaisiin kovempaa hintaa omista lainoistamme näiden yhteisjärjestelyjen myötä, eli ei se oikein hyvältä kuulosta. Kannattaa tutkia vielä muita vaihtoehtoja, voiko EKP-roolia, IMF-roolia vaikkapa vahvistaa.
Ehkä niin voi tehdä, mutta jos ajatellaan keskustaa, te olette tässä nyt ehkä kaikkein nihkeimmin suhtautumassa näihin eurobondeihin, niin miten ohjeistatte hallitusta? Miten hallituksen pitäisi sitten varautua siihen, että euroalue hajoaa, jos niin käy, Antti Kaikkonen, keskusta?
No se on kyllä aivan avainkysymys itse asiassa, eli on erittäin tärkeää, että hallitus nyt tähän varautuu kaikenlaisiin erilaisiin skenaarioihin.
Kruunuun, markkaan, mihin kaikkeen?
No sekin vaihtoehto on olemassa, että joudumme, joku voi haluta, joku voi todeta, että joudumme palaamaan markkaan omaan valuuttaan. Ei se nyt juuri tällä hetkellä siltä näytä, mutta se on aivan mahdollinen skenaario kuitenkin. Ja nyt olisi erittäin tärkeää, että huolellisesti valmistaudutaan myös näihin kaikkiin mahdollisiin kriisivaihtoehtoihin niin hyvin kuin vain ikinä taitaan. Uskon, että Suomen etu sinänsä olisi, että euroalue pysyisi kasassa ja tästä alueesta tai tästä suosta noustaisiin lukuun ottamatta sitä, että mielestäni näitä kaikista heikompia osia, kuten Kreikka, voisi aivan hyvin irrottaa euroalueesta, mutta koko euron hajoaminen olisi aika arvaamaton tilanne.
Entäs jos käy niin, että vahvat maat, Saksa ja Ranska, sanovat, ei, pitäkää kurja valuuttanne, emme enää halua olla maksumiehen. Mitä siitä seuraa? Jan Vapaavuori, kokoomus, miltä näyttää?
Entä jos lehmät lentäisivät? Tämä on vähän niin kuin sen tyyppisiä kysymyksen asetteluja, että noin pitkälle...
Niitä kuuluu kansanedustajan miettiä nyt.
Joo, mutta ei noin pitkälle meneviin johto, niin kuin spekulointeihin pitää lähteä. Ei Saksa ja Ranska näin sano. Ja sitä paitsi mä oon ihan varma, että kyllä me tästäkin suosta noustaan, ja kyllä tämäkin kriisi ratkaistaan. Ongelma on vaan se, että eurooppalainen päätöksenteko, jossa vaaditaan 27 valtionpäämiehen, joskus 27 parlamentin yhteinen ymmärrys siitä, että tehdään jotain asioita. On niin päätöksentekojärjestelmänä niin hyvin hidas ja kankea olosuhteessa, missä markkinat päivittäin ottaa kantaa tämän tyyppisiin asioihin. Ja tämä on johtanut siihen, että koko ajan tehdään vähän liian pieniä päätöksiä ja vähän liian myöhään, tai sitten jätetään panematta täytäntöön. Ja siinä mielessä ehkä nyt on se ajankohta, jolloin tämä ei enää sellaisella niin hienosäädöllä onnistu, vaan että huippukokouksessa puolentoista viikon päästä pitää tehdä jotain merkittäviä uusia linjauksia.
En malta olla kysymättä vielä Vapaavuorelta sitä, että kun tämän kriisin kestäessä on koko ajan nähty kaikenlaista, on sanottu, että ei tämä koske Italiaa, puhumattakaan siitä, että saastutusvaikutus voisi ulottua Saksaan tai Suomeen 3A-maihin, sekin on jo nähty. Onko olemassa mitään sellaista perälautaa tai ankkuria, johon voisi luottaa, että sitä nyt ei ainakaan voi tapahtua, kun ajatellaan eurokriisiä?
Maailmassa voi tapahtua mitä tahansa. Riittävän paljon kun hölmöillään, niin mikä tahansa on mahdollista. Et me eletään niin kun jännittävässä maailmassa, missä kaikki vaikuttaa kaikkeen ja rahamarkkina oletetaan niin kun sekunnin sadasosan aikana, niin voi syntyä joukkohysterioita, joka kaataa niin kun parhaimmassa tapauksessa isojakin valtioita. Et siinä mielessä me ollaan niin kun hyvin omituisessa jännittävässä maailmassa, missä sitten niin kun kylmät markkinavoimat, kun ne menettää johonkin luottamuksen, niin ne menettää. Ja silloin on peli pelattu ja silloin niin kun kävellään sen demokratian yli. Et siinä mielessä ihan mikä tahansa on mahdollista, mutta että sitäkin suuremmalla syyllä pitäisi ottaa tosissaan tämä ja tiedä sen tyyppisiä päätöksiä tai sen tyyppisiä signaaleja markkinoille, että se, niin kun heidän luottamus palautuu siihen, että jäsenvaltiot osaavat ja haluavat hoitaa omaa julkista taloutta.
Kenellä se pallo tällä hetkellä on? Onko se Italiassa, Anni Sinnemäki?
Jos Italia onnistuisi nyt tekemään uudistuksia, säästöistä, taloudellisia reformeja, niin se varmasti ainakin auttaisi tätä tilannetta hyvin paljon. Mä ehkä kommentoisin tuohon, että mitä jos Saksa ja Ranska sanoisivat, että me emme enää ole maksumiehinä. Sehän ei itse asiassa mene niin. Kyllä Saksan ja Ranskankin taloudet ovat hyvin riippuvaisia tästä kokonaisuudessa, että tässä ei ehkä niin yksiselitteisesti ole ikään kuin maksumiehiä ja niitä, joille maksetaan, koska meidän talouksien, meidän eurooppalaisten maiden talouksien ja myös niin kuin työllisyyden kehitys on kuitenkin niin riippuvaista toinen toisestaan, että tietyllä tavalla me ollaan tässä kaikki samassa veneessä. Me nähtiin se, vaikka nyt tämä tilanne ei ole samanlainen kuin silloin 2008, kun yksi yhdysvaltalainen pankki kaatui. Nähtiin sitä, että mitä kansainvälisen talouden heilahtelut tekee suomalaisille työpaikoille. Me menetettiin 100 000 työpaikkaa asiasta, jossa me ei sinänsä oltu syyllisiä eikä maksumiehiä sen enempää. Et kyllä mä uskon, että Saksa ja Ranska pohtiessaan sitä, mitä he esittää ja tekee, niin ajattelee, että tässä on kysymys myös heidän kansalaistensa hyvinvoinnista ja siitä, että säilyykö meillä sellainen yhteisö, josta meille viime kädessä olisi kaikille hyötyä. Ja että tämä olisi vielä vähän vaikeampaa, niin tässä kriisissähän on koko ajan pyritty miettimään sitä, että millä tavalla pystyttäisiin laittamaan sopivassa määrin ja oikeudenmukaisesti vastuuta myös yksityiselle sektorille, että valtioiden lainoilla ei pysty spekuloimaan miten hyvänsä ja että ei syntyisi sellaisia tilanteita, joissa esimerkiksi rahoitusmarkkinat eivät osallistu veronmaksuun sillä tavalla kuin muut yhteiskunnan sektorit. Ja näitäkin päätöksiä pitäisi saada tässä aikaiseksi, vaikka niiden tekeminen tässä turbulenssissa ei ole mitenkään hirveän helppoa. Mutta jos me halutaan nousta tästä kestävästi, niin nekin päätökset pitää saada aikaiseksi.
Koko ajan sellaisten asiantuntijoiden määrä, jotka ennustavat euron hajoamista, se kasvaa. Eilen Ålandsbankenin varainhoitaja Stefan Törnqvist kertoi ajattelevansa, että euro kaatuu 80% todennäköisyydellä. Hän antoi armon aikaa vuodenvaihteeseen. Mitä te sanotte? Otetaan kierros. Horjuu, mutta kaatuuko? Antti Kaikkonen, keskusta aloittaa.
No ei. Itselleen tässä on suurempaa viisautta kuin varmasti kellään muullakaan voi tässä arvailla suuntaan tai toiseen, mutta kyllä kieltämättä riski euroalueen hajoamista on varmasti juuri tällä hetkellä suurempi kuin se on koskaan aikaisemmin ollut, ja en osaa sanoa, että miltä tämä euroalue näyttää vaikkapa helmikuussa.
Sellaista kristallipalloa ei ole, mutta kun tässä nyt veikkaukseen lähdettiin, niin jatketaan. Jan Vapaavuori, kokoomus.
Suomessa on niin paljon ekonomisteja ja niin monta ekonomistia, jotka mielellään esiintyy julkisuudessa, että mille tahansa teorialle löytyy ennustaja. En minä usko, että tämä tässä kaatuu, mutta kyllä mä sen allekirjoitan, että me ollaan vakavammassa paikassa kuin koskaan ennen. Ja semmoinenkin riski on olemassa, että ellei tätä oteta riittävän vakavasti, ellei tehdä riittävän jämäköitä päätöksiä, niin sitten ollaan oikeasti kuilun partaalla. Mutta kyllä mä edelleen uskon eurooppalaiseen demokratiaan ja eurooppalaiseen päätöksentekokykyyn. EU on historiansa aikana ollut monentyyppisissä kriiseissä ja useimmiten ne oikeastaan aina tähän saakka sieltä on tullut vahvempina ulos kuin miten sen on menty.
Optimismia riittää vielä kokoomuksessa. Riittääkö sitä vihreissä, Anni Sinnemäki?
No, yksi mahdollisuus on se, että euroalue hajoaa. Ja varmasti monenlaisilla julkiseen keskusteluun osallistujilla niin alkaa nyt olla jo kiire, että koska tämä on yksi mahdollisuus, niin nyt kannattaa ehkä kiiruhtaa joukkoon sitten ennustamaan tätä, niin saattaa olla, että pääsee sitten jossain vaiheessa sanomaan, että minäkin olin tätä muuten ennustamassa. En mä itse halua ajatella sitä todennäköisyyttä, vaan ajattelen poliittisena päättäjänä, että mihin mun mielestä meidän pitäisi pyrkiä, mitä mä itse haluan. Ja mä toimin sen eteen, että euroalue pysyisi kasassa, eurooppalainen päätöksenteko osoittaisi kykynsä ja että me pystyttäisiin pääsemään tilanteeseen, jossa me hoidetaan julkisia talouksia hyvin ja samaan aikaan vielä pystytään investoimaan joihinkin uusiin asioihin, kuten ilmastopolitiikan haasteisiin. Et mä haluaisin, että tämä unioni pysyy kasassa ja pystyy tekemään päätöksiä ja huolehtimaan kansalaistensa hyvinvoinnista.
Siitä huolimatta, että heinäsirkka parvi näkyy taivaanrannassa, suomalaiset kansanedustajat jaksavat vielä uskoa. Kiitoksia tästä keskustelusta Antti Kaikkonen, Jan Vapaavuori ja Anni Sinnemäki ja työn iloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja kiitokset Seija Rautiolle ja kansanedustajille sinne valtiosaliin. Huomenna ajantasassa kello 14.03 ajantasassa Finlandia-ehdokkaat Aronen, Karlsson, Gustafsson, Hirvisaari, Liiksom ja Linturi ratkeaa, että kuka heistä saa vuoden kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon.